9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Novom Sadu, krajem juna, je održana konferencija studenata filozofije pod nazivom Summa Studiorum Filosofije. Organizator je bio Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a u radu konferencije učestvovali su studenti osnovnih i master studija filozofskih fakulteta iz Novog Sada, Beograda, Niša, Kosovske Mitrovice i Zagreba. Tema konferencije bila je nasljeđe idealizma, a u obrazloženju organizatora kaže se, između ostalog, da se čini jedino prigodnim da ovi prvi novosadski susreti mladih filozofa omaž daju upravo onom sklopu koji leži u istorijskom temelju same filozofije, ideji. Nasljeđe idealizma u tom kontekstu ne treba da se razume kao ograničavajuće određenje, već pre kao ono brdo na kojem, ako se i malo stoji, može malo više da se vidi.
U današnjoj emisiji razgovaramo sa Unom Popović, profesorom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Anjom Cmiljanović, studentom master studija filozofije u Novom Sadu i sa Aleksom Čupićem, studentom četvrte godine filozofije u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala lepo.
Nedavno je održana studentska filozofska konferencija u Novom Sadu. Recite nam, Una, vi prvo nešto o ideji te konferencije, zašto baš taj naziv, zašto baš na latinskom?
Pa mi smo najprije htjeli da uradimo nešto za naše studente, to je očigledno iz same ideje. Mi smo željeli da ponudimo za studente osnovnih i master studija filozofije prostor unutar kog će oni moći da nastupe kao autori, kao izlagači, kao na kraju krajeva samostalni mislioci. Odnosno, želeli smo da na neki način institucionalne okvire koji postoje za filozofiju, za bavljanje filozofijom, učinimo transparentnijim i našim studentima. Jer manje više poznato je da postoje različite konferencije koje se tiču filozofije, ali one mahom obuhvataju ljude koji su već duže vremena u struci, profesore, asistente, ljude koji rade na institutima ili uglavnom starije već profilisane autore. Poslednjih godina dosta se često organizuju konferencije za studente doktorskih studija i to je negdje i prirodno jer se od njih negdje i očekuje da budu naučni radnici i negdje i postoje i zahtjevi unutar samih doktorskih studija za njih da objavljaju radove, da nastupaju na konferencijama i slično, ali su se stvari malo pomerile u napred u odnosu na vreme kada sam ja i vi, Aleksandre, kada smo mi studirali, tako da se nama na odseku za filozofiju u Novom Sadu učinilo da bi bilo dobro da i studentima koji su na master studijama i na osnovnim studijama obezbedimo isti ovaj prostor, dakle da ih podstaknemo da izađu iz okvira gde samo slušaju nastavu i reprodukuju nekako znanje na ispitima, nego da ih podstaknemo da ono zbog čega su zapravo ostali na studijama filozofije, da ne kažem zbog čega su upisali, da to nekako dalje profilišu samostalno, da se malo odvoje od tih jeli, klasičnih nastavnih aktivnosti, ispitnih aktivnosti, naprosto da vratimo njih same jeli, i da im damo prostor da oni sami nastupe s obzirom na ono što njih u filozofiji interesuje. Pritom smo želeli da to bude vezano za baš jedan institucionalni okvir, dakle da ne bude neka vrsta slobodnog udruživanja gde bismo mi bez nekakvih akademskih obaveza, bez nekakvih naučnih obaveza prosto razgovarali, nego da oni ipak imaju jedan prostor uvažavanja, ako mogu tako reći, odnosno prostor unutar kog će njihov rad biti prepoznat kao naučni rad. Zbog toga se odsek uključio i zbog toga je naravno i Filozofski fakultet u Novom Sadu, koji je naša matična institucija, i podržao celokupnu ovu inicijativu. E sad, što se tiče samog naziva Summa Studiorum Filozofije, ona je negde trebalo da naglasi da je celokupan ovaj projekat otvoren zaista za sve studente filozofije, dakle iako je očigledno izuzetno napravljen s obzirom na naše studente koji studiraju filozofiju u Novom Sadu, jer su nam oni najpre pred očima i negde njihove interese možda najbolje vidimo, mi smo želeli da to bude međunarodna konferencija i da u najmanju ruku uključimo i studente koji nisu samo iz Novog Sada ili uopšte iz Srbije, nego i iz zemalja regiona, a sa druge strane ne samo to, nego smo želeli da pokažemo da smo otvoreni za različite pravce u filozofiji, odnosno za različite pozicije u filozofiji. Ova, dakle, studentska konferencija imala je za cilj sa samim tim naslovom, jel to negde impliciramo, da dođemo u priliku da se suočimo sa onim što nam nije blisko, sa onim što nam nije poznato, sa onim što nije već usvojeno tlo našeg nekakvog rada i horizonta na kom se mi krećemo, i to po mogućnosti na jedan produktivan način. Dakle, da ne dolazimo u sukob, nego da dolazimo u neku vrstu susreta i da jedni od drugih učimo. Smatrali smo da je to posebno važno za studente, jer oni uglavnom, budući da studiraju na ovom ili onom odseku, imaju mahom prilike da vide ono što rade njihovi profesori, da čuju način na koji oni razmišljaju, što je svakako u redu, ali takođe nije loše ni suočiti se sa onim kako razmišljaju neki drugi ljudi na nekim drugim mestima, kako studenti drugih studijskih grupa, odnosno studijskih grupa za filozofiju na drugim mestima, razumeju studije filozofije, uopšte prosto malo izaći iz sopstvenog udobnog položaja. Zašto latinski? Zbog toga što smo planirali međunarodni jedan, intendirali smo međunarodni status konferencije u budućnosti, a ispostavilo se da smo i sada to uspjeli, pa s obzirom na to prosto da bi bilo prijamčivo što zapravo želimo da kažemo i da uradimo.
Kako je iskustvo sa konferencijom?
Divno pitanje, zato što je iskustvo divno. Mislim da je pitanje na koje bi trebalo i naši studenti da odgovore, ali evo sa moje strane ja bih mogla da kažem jedan lični utisak da je konferencija uspjela više nego što smo mi to očekivali. Ovo je prvi put da organizujemo ovakvu konferenciju, naravno imamo i želju i nadu da ćemo to raditi i u narednim godinama redovno, ali budući da je prvi put, nismo očekivali ovakav uspjeh kakav smo imali. Daću vam samo nekoliko konkretnih podataka. Mi smo 2 dana radili u 4 sesije, imali smo 17 izlaganja, 19 izlagača. Od toga 6 izlagača bilo je iz Novog Sada, 6 iz Beograda, 5 iz Zagreba i 2 iz Niša. Dakle, vrlo dobro balansirana konferencija, da tako kažem, u smislu učešća. Domaćin nije imao nikakvu prednost u odnosu na goste po broju izlaganja i možemo reći da smo čak i Beograd i Novi Sad i sa druge strane Zagreb, i u tom smislu bila je neka vrsta jednakosti u pogledu.
Znači, van Srbije samo Zagreb je bio?
Van Srbije, da, samo Zagreb ovaj put, iako smo imali, mogu reći, vrlo fine goste iz Zagreba, u smislu da su veoma konstruktivno doprineli našem radu. Evo, primjer radi, imali smo pored ovih studentskih baš izlaganja, oba dana smo imali plenarna predavanja, po pozivu naravno. Prvog dana smo pozvali kolegu Dušana Milenkovića, koji je asistent u Nišu, a doktorant je na odseku za filozofiju u Novom Sadu, tako da smo obe institucije na neki način kroz njegovo izlaganje uključili, on je govorio o Lessingu. A drugog dana su bila zapravo plenarni izlagači, su bila 2 kolega iz Zagreba. Jedan od njih je Luka Perušić, koji je asistent na njihovom departmanu za filozofiju, a drugi od njih je Luka Janušić.
Anja, kako je tvoje iskustvo kao diplomiranog filozofa ili filozofkinje i studenta master studija što se tiče ove konferencije?
Pa, iskustvo je zaista divno. Posebno mi je drago što smo konačno i u Novom Sadu dobili konferenciju, studentsku konferenciju. Ja sam imala prilike tokom svojih osnovnih i master studija da idem na studentske konferencije u Osijeku, u Mariboru, u Rijeci. I tek kada odemo na takve konferencije i kada se susretnemo sa drugim studentima, imamo priliku da vidimo kako oni razmišljaju, kojim se stvarima bave i koliko je zapravo bitno da studenti međusobno komuniciraju, ne samo sa jednog odseka, nego uopšte studenti iz regiona. Druga stvar koja je jako bitna kada su u pitanju studentske konferencije je to što studenti imaju priliku da, pored toga što spremaju ispiti i pišu seminarske radove, imaju priliku da vide konačno kako se piše neki naučni rad, što znači dati neki originalni doprinos i to izlagati javno pred svojim profesorima i pred drugim studentima i ući u diskusiju. I naravno tu je uvek i ono druženje i kontakti koji ostanu posle. Dosta ljudi koje sam upoznala u Rijeci i u Zagrebu i u Osijeku dolaze ovde i studenti odavde odlaze tamo. Tako da je to sve prilika za jednu, ja se nadam, saradnju u budućnosti.
A kakva je to filozofska saradnja? Studentska filozofska saradnja i komunikacija? Da li je to neka rasprava, da li je to neko sukobljavanje stavova ili pa, jednostavno razmena informacija?
Obično se krene od razmene informacija, pošto studenti s različitih katedri se bave različitim stvarima u filozofiji. Kada se studenti skupe, obično bude sukoba između analitičke i kontinentalne filozofije, što je nekako i opšte prihvaćeno, ali kroz diskusiju vidimo da se zapravo bavimo istim stvarima, samo na drugačiji način. I onda stavovi nekad znaju da budu dosta grubi, ali vremenom kroz diskusiju naučite da prihvatite i tuđe gledište i da posmatrate stvari iz drugačije perspektive, što je pre svega bitno kada se bavimo filozofijom. Kada je u pitanju konkretna saradnja, dolazi se do dogovora za recimo pisanje nekih zajedničkih radova, do možda organizovanja nekog zajedničkog filozofskog studentskog udruženja, da studenti jednog dana sami mogu da organizuju konferencije, da ne bude sve na nivou institucije i fakulteta i profesora, da ne bude odgovornost na njima, jer je bitno da studenti shvate da dolaze mlađe generacije i da je odgovornost sada na njima, da filozofija opstane ne samo u Srbiji, nego i u regionu.
Dobro. Aleksa, kako je vaše iskustvo što se tiče ove konferencije?
Može se reći da nemam nikakvih negativnih iskustava. Svo moje mišljenje o samoj konferenciji bile su pozitivna. Dakle, da ne ponavljam ono što je već koleginica rekla, veliki je značaj u toj, dakle, razmjeni ideja. Imao sam priliku, ja lično se upoznam sa nekim ljudima koji se bave ili ako nečim sličnim, onda ne znam, nečim što je potpuno različito od onoga što se ja bavim i što nisam nikada zaista čuo uopšte baveći se filozofijom ove, koliko već, 4 godine. Ali velika je pohvala Novom Sadu, ne samo na nivou dakle institucije, što je to sve dobro prošlo, što su pozitivne, nekakve pozitivni kontakti, pozitivne prijateljstva, razmjene ideje nastale iz toga, dokle nego i na nacionalnom nivou. Ove konferencije, dakle studentske konferencije se održavaju u Evropi već uveliko. Ovo ja verujem možda čak i prva u Srbiji. Bio sam ovog leta u Rijeci, tamo je isto bilo ja veoma pozitivno, pre toga je bila jedna u Mariboru.
Primetio. I kako su razlike, dakle Rijeka, Maribor, Novi Sad? Same konferencije, organizacije, tema.
Što se tiče, tako kažem, forme, bile su slične. Bili su izlagači, nakon toga je publika postavljala pitanja, ali što se tematski tiče, pa dobro, sama orijentacija, tako da kažem, naših fakulteta već je tu udarila neke razlike. Naprimjer, u Mariboru pitanju je bila analitička filozofija, slično tome je bilo i u Rijeci, da kažem da smo u Novom Sadu videli malo i drugu stranu, dakle, bilo je tu malo i uticaja kontinentalne filozofije, bilo je, dakle, mogu da kažem da je možda u Novom Sadu bio veći pluralitet ideja nego što je bio u Rijeci ili u Mariboru, mislim da je to zaista za pohvalu svim izlagačima tamo.
Obično se pravi ta razlika, to ste i vi sad spomenuli, između kontinentalne i analitičke filozofije. A kako studenti vide tu razliku? Kako vi to vidite?
Pa jednostavno, prvo kako se primjećuju te razlike, makar s mog ličnog aspekta, jeste u tome koliko razumete izlagača. Zaista, u neke stvari analitički filozofi, ako mogu da napravim tako neku oštriju distinkciju, mada ne verujem da je ona baš toliko oštra sada. Jednostavno neki analitički filozofi nemaju osjećaj za nešto za što kontinentalni filozofi uopšte pričaju. Onda donekle bilo je jako teško učestvovati u tome. Bilo je jako teško pratiti kolege, na primjer kolege iz Zagreba ili Novog Sada. Ponekada pričaju jednostavno o stvarima, imamo samo 20 minuta i to je jako sve teško pohvatati. Mada ako baš ništa, bilo je lepo čuti čime se oni bave, bilo je lepo jednostavno vidjeti neko, da kažem, nestandardno, neškolsko tumačenje tekstova, filozofskih knjiga i tako dalje, tako dalje. Dakle, osnovna razlika je u tome. Jednostavno, ponekad je teško pratiti. Druga je, tako kažem, jedan možda kontinentalni mekši i možda ja bih lično rekao lepši pristup umetnosti je bio, više su govorili tako, dok analitički filozofi su zaista bili strogi, eto, ako pogledate baš teme, vuku više ka nauci, vuku više ka nekakvim logičkim izvođenjima, teškim, se ka savremenim, da kažem, savremenoj angloameričkoj filozofiji. Dok kontinentalni filozofi su više bili, tako kažem, nekako tradicionalno nastrojeni, što mi je bilo lepo da čujem, jer u Beogradu danas toga ima sve manje i manje. Studenti su orijentisani ka analitičkoj tradiciji i to se polako gubi, tako da je bilo prijatno čuti i, da kažem, drugu stranu.
Kako vi sebe vidite u toj podeli?
Pa, ja mislim da je mene uveliko privukla analitička tradicija. To je, ja mislim, da je već odlučeno s obzirom na to čime se bavim i tako dalje.
Anja, kako vi vidite tu razliku između kontinentalne i analitičke filozofije?
Pa složila bih se sa kolegom Aleksom i kada je u pitanju sam način izlaganja, ali eto recimo ja sam bila i u Mariboru i u Rijeci na konferenciji, ove gde su bile izrazito analitičke teme, izrazito analitička izlaganja, gde sam ja bila, kako kažem, ajde, jedini predstavnik kontinentalne filozofije i gde je zaista da, u nekim momentima bilo teško pratiti. Ali mi je to pomoglo da ja pokušam da sagledam stvari kojima se ja bavim na njihov način. I znam da su mi prilikom u Rijeci nakon mog izlaganja sam dobila baš komentar od kolega koji se bave analitičkom filozofijom. Baviš se kontinentalnim stvarima, ali na analitički način. Što je meni bitno, jer i ja sebe, ja sam sa katedre u Novom Sadu i da, mogla bih da se svrstam u neko ko se bavi kontinentalnom filozofijom, ali ne u onom strogom smislu reči, kako bi to posmatrali ljudi koji se bave analitičkom iz njihove perspektive, ali mislim da je ta podela danas malo previše oštra i da gubi na značaju i da će gubiti sve više i više, jer kada je u pitanju razlike između kontinentalne i analitičke filozofije, po meni čini se da nije stvar da nije razlika u tome u sadržaju, nego u načinu pristupa filozofiji.
Mogu ja da se uključim kratko, ovaj put ne kao organizator, već kao profesor. Meni je bilo veoma značajno da imamo šestoro izlagača iz Beograda, baš zbog toga što su svi ostali izlagači, ne samo iz Novog Sada, već i iz Zagreba i iz Niša, mahom potiču sa kontinentalnih katedri ili kontinentalno usmerenih katedri, kao i naši jeli, studenti. I onda su nam Beograđani bili ono što nam je trebalo da bismo imali tu krucijalnu razliku. Što se videlo i na samoj konferenciji, jer mislim da je svako izlaganje koje je došlo studenta iz Beograda imalo ubedljivo najveći broj pitanja, komentara, potpitanja. Uglavnom se oko tih izlaganja i vodila rasprava i to ne na jedan negativan način, nego doslovno u smislu hajde da pokušamo da razumemo, iako se nalazimo na različitim pozicijama. Ja sam čak imala lično, kao neko ko studira u Beogradu, imala sam potrebu da skočem i da branim kolega iz Beograda, odnosno da im nekako pomognem, da ne bi oni osetili tu vrstu diskusije kao neku vrstu napada, ali zaista su, kako da kažem, branili su boje sopstvene katedre i smatram da je veoma hrabro od njih, kao i u slučaju Anje, u nekakvom analitičkom kontekstu, pojaviti se tamo gde ti prirodno nije nekakvo tvoje mesto ili nešto na što nisi navikao, opet izlagati ono što imaš da izlažeš. Meni je kao profesoru bilo značajno da studenti sa kojima ja radim imaju prilike da to čuju od ljudi koji su njihovo godište, da vide da ne samo kada recimo ja ili neko drugih profesora sa njima radi Kvajna ili ne znam ti nija nekog drugog analitičkog filozofa, pa to bude deo kurikuluma, pa je to nešto što se mora naučiti, nego da prosto vide kako to izgleda kada prisvojite taj način mišljenja, nekad čitate tekst, nekad se upoznate sa tim da postoji eto još jedna tradicija filozofije, nego kad uzme kolega iz Beograda neku temu, bilo koju temu, i o njoj priča na jedan način, kao što je rekla Anja, koji nije za njih tipičan, Mislim da je to daleko efektnije u smislu razumevanja toga što rade drugi ljudi, je li, kako izgleda ta tradicija koja nije naša, nego ovo je prosto upoznavanje, hajde sada da uključimo i nekakve analitičke autore u kurikulum. Zbog toga mislim da je bilo ovaj više nego pozitivno. I kad sam kod toga još jednu stvar bih dodala, moj ogroman utisak sa te konferencije, koji mislim da je bitno razlikuje u odnosu na sve druge kojima sam prisustvovala, dakle ne studentske konferencije, je neverovatna želja za razmenom. To takav entuzijazam u pogledu diskusije, doslovno su se ljudi grabili za reč. Meni je to bilo osveženje, jer na konferencijama na kojima ja uobičajeno učestvujem ili koje imam prilike da čujem i posmatram, nema više te vrste energije. Ljudi se već poznaju, manje više poznaju rad kolega sa kojima komuniciraju, ponekad se nešto i govori, ali uhodano je na neki način. A ovde su ljudi koji se ne poznaju toliko dobro i koji su još mladi i kojima je stalo do toga što rade, i onda je bilo zaista onako varničilo, je bilo je u izvjesnom smislu eksplozivno, što mislim da je i najbolja stvar u svemu tome, jer sva ta izlaganja samo su povod za dalji razgovor.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Unom Popović, profesorom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Anjom Cmiljanović, studentom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i Aleksom Čupićem, studentom Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Da li su se studenti pokazali kao autori?
Ako mene pitate, apsolutno. To je drugi moj najveći utisak sa konferencije.
Da,
bilo bi malo možda preterano reći da to nisam očekivala jer nisam imala nikakvih očekivanja osim možda u odnosu na studente koje lično poznajem, pa onda čiji rad negde mogu da procenim kako bi mogao da izgleda, ali moj tu glavni utisak bio je da je apsolutno svako izlaganje bilo veoma, veoma dobro pripremljeno i promišljeno. Ničega nije bilo ad hoc, ništa nije tu bilo, kako bih rekla, usput odrađeno, nepripremljeno, svi su jako ozbiljno shvatili svoj zadatak. Čak i kolega iz Niša koji je odlučio da na licu mesta promeni izlaganje i temu, da, imali smo i taj slučaj, budući da je bio toliko inspirisan izlaganjima kolega iz Zagreba, ili bar je on to tako rekao kada je izišao na scenu, odlučio da na licu mesta govori, eto, to je možda bilo ad hoc u izvesnom smislu, ali i to je bilo dosta ozbiljno i on očigledno crpeo iz nečega čime se inače i ranije bavio. Za ostale izlaganja izvesno mogu da kažem da su bila na veoma visokom nivou, s obzirom da pričamo o tome da su u pitanju studenti osnovnih i master studija. Imali smo, bar koliko ja znam, najmlađi učesnik je bio sa druge godine studija filozofije, što je ipak veoma rano, to je možda godina i po dana, ajde da kažemo realno, vremenskog toka unutar kog se on bavi filozofijom, i on isto tako izazvao veoma burne reakcije. Mi se nadamo, to jest sasvim izvesno ćemo uraditi izbornik radova sa ove konferencije, tako da se nadam da će svi koji su zainteresovani imati prilike da vide kako to izgleda i u ovoj konačnoj, zaokruženoj, gotovoj formi. I mislim da će to i pokazati da je utisak o kom ja govorim ispravan.
Da vidimo šta studenti misle o tome. Da li sebe vidite kao autor? Ko će prvi?
Pa, kao dovršene autore još uvek ne, jer smo tek u procesu studija, ali idemo ka tome. To sam napomenula malo pre, nakon seminarskih radova koji od prve godine do četvrte godine naravno idu napred i menjaju svoj kvalitet. Prvi moment gde možemo, pored diplomskog rada, da zaista pokušamo da napišemo neki naučni rad i da neki originalni doprinos damo, to je na tim studentskim konferencijama. I to je još jedan prostor za tu studentsku filozofsku saradnju, jer, kako je ona rekla, pored tih diskusija koje su zaista bile burne i za vreme same konferencije, one su se nastavljale i mnogo, mnogo kasnije nakon što se konferencija završi, kada studenti sednu, ta priča se nastavlja do beskonačno, stalno se diskutuje šta mislite, daju se primedbe, predlozi, ljudi razmenjuju mišljenje i nakon toga izlazi prosto jedan celokupan rad, i drago mi je zbog toga što ćemo imati priliku te radovi da objavimo, što će fakultet obezbediti taj zbornik, jer studenti danas nemaju mnogo prilike da objavljuju radove, a obično se za neku akademsku karijeru traže indeksi kompetentnosti i određeni broj bodova i naučna produkcija, ali retko kada dobijemo priliku da to i ostvarimo, tako da je to još jedan stepen. I htjela bih samo da se nadovežem, pitali ste Aleksu koja je razlika u organizaciji između konferencija u Hrvatskoj i Sloveniji i ovde kod nas. Što se tiče same forme i tehničkih stvari, manje više isto, ali stvari u tome što konferencije u Mariboru i u Rijeci, na primjer, i u Osijeku organizuju studentske udruge. Studenti sami koji dobijaju finansijska sredstva od fakulteta i od države, dok smo, ovo je bila naša prva konferencija u Novom Sadu, to je u Srbiji, studentska, organizovao je fakultet, odnosno naši profesori, ali se nadam da će u budućnosti doći od toga da studenti mogu da organizuju svoje društvo i da mi sami možemo da organizujemo te konferencije.
Ja bih se složila sa Anjom i mislim da je to veoma važna razlika, jer kao što je verovatno svima poznato, logistika za filozofiju u Srbiji skoro da ne postoji, odnosno mi se svi držimo na nivou našeg ličnog entuzijazma i ono što uspemo doslovno ex nihilo da uradimo, to i uspeva, i to je negde i naša vrlina u smislu da se to osjeća, da se ta energija osjeća kada se nešto zaista sprovede, ali za razliku od toga kolege iz Hrvatske i Slovenije barataju sa daleko, daleko ozbiljnijim prosto formalnim mogućnostima da tako šta urade. Ja bih samo jednu stvar da napomenem, zato što mi se čini da i mi ovde u Srbiji možemo da napravimo nešto u tom pogledu za naše studente. U Hrvatskoj je običaj da njihovi studenti, ukoliko idu na nekakve konferencije, od svojih odseka, odnosno od svojih katedri, dobijaju refundaciju troškova, što je nezamislivo u Srbiji. Dakle, kada bi neki student iz Hrvatske došao u Srbiju, on može po povratku da traži od svog odseka da mu oni isplate troškove puta, smeštaja i tako dalje. Jasno vam je koliko to obezbeđuje širinu njihovog zahvata, odlazak u inostranstvo. Mi pa govorimo o studentima, o ljudima koji uglavnom nisu zaposleni, nemaju redovan priliv prihoda, koji u velikom broju slučajeva žive van sredine gde im žive roditelji, dakle moraju da plaćaju i stan i hranu i nekakve režije naporede sa onim što roditelji plaćaju. To je uglavnom jedan siromašni deo društva, da ne pričam da neki od njih plaćaju i same studije. Jeli? I otići njima platiti samo put do Rijeke, do Zagreba, do gdje god, u velikom broju slučajeva nije samo razumljivo. Kolege iz Hrvatske prosto imaju priliku da urade to za svoje studente, automatski njihovi studenti imaju daleko, daleko bolje startne pozicije u odnosu na naše. Mi smo razmišljali kao odsek da nešto od te dobre prakse primenimo, iako ne baratamo sa tom vrstom novca i logistike, ali makar i načelno, makar i na nivou gesta, da prosto pokrenemo, jeli, kao odsek, tu mogućnost da 5 dinara ako treba, ali 5 dinara čisto na nivou gesta, uradimo to za naše studente i da se onda borimo vremenom da toga bude više i da budemo u prilici više toga da obezbedimo, jeli, za naše studente, a pretpostavljam da je nešto slično moguće uraditi i na drugim katedrama. Jer na kraju krajeva, opet gledano iz perspektive katedre, iz perspektive profesorske, mi smo tu za njih. I naš posao je da se njima bavimo, odnosno oni su naša ciljna grupa, oni su naš predmet rada, jel? Ove, i u tom pogledu i ova konferencija je bila
između ostalog
nesumnjivo, ali baš i hoću da napravim tu razliku između fakulteta i instituta. Mi smo prevashodno pedagoški usmereni, jel? A usput radimo i naučni rad. Institutski rad podrazumeva prevashodno, praktično isključivo ovaj naučni rad nije usmeren i na pedagogiju, u tom smislu na nastavu filozofije. Prosto hoću da kažem da smatram da svaki odsek za filozofiju mora da vodi računa o svojim studentima u najšire mogućem smislu, pa onda i u ovom smislu daljih otvaranja, daljih mogućnosti za to da se ti ljudi nastave baviti filozofijom. Ako ćemo u najgrubljem smislu da mogu da nađu posao, što opet ne zavisi toliko od nas, jer taj posao je malo kompleksniji problem nego što mi možemo da rešimo, ali nekakvi okviri gde će naši studenti moći da zbog objavljenog rada dobiju stipendiju, primjera radi, jel? Da budu više rangirani, da dođu, ne znam, na budžetsko mesto, sutra na doktorskim studijama, a ne na samofinansirajuće mesto, ili sutra kad se budu prijavljivali možda za konkurs za posao, da budu bolje rangirani, to mislim da smo dužni da im ponudim.
Ja bih volao, pošto smo napravili tu razliku analitička kontinentalna filozofija, da mi kažete šta je analitička filozofija i šta je kontinentalna filozofija, jer mislim da smo to malo zaobišli. Ne razumemo se najbolje u tome suštine, volimo se, ali se ne razumemo najbolje, ali šta je analitička i šta je kontinentalna filozofija, tu nam je izmakao malo odgovor. Možda bismo mogli da odgovorimo i na pitanje šta je analitička filozofija i šta je kontinentalna filozofija. Aleksa, hoćete li vi?
Može, što da ne. Dakle, pre svega, kao što sam možda ranije spomenuo, ovo nije, po mom mišljenju, nije toliko oštra distinkcija. Ona je, tako da kažem, podhranjena gomilu nekakvih predrasuda, pogotovo među studentima mladim danas. Dakle, ne mislim da može jasno da se povuče neka sada demarkacijna linija, da mi kažemo ovamo su analitičari, ovamo su kontinentalci ili kako god. Mislim da je jednostavno, tako kažem, analitička tradicija pošla sa jezičkim obrtom više ka analiziranju samog jezika, dakle više ka analiziranju samog jezika da bi se došlo do problema rešavanjem tih nekakvih jezičkih problema, došlo bi do rešavanja stvarnih problema filozofskih koji imamo. To je, da kažem, neki, ajde, mogu bih sada da iskoristim možda neprecizno izraz, meta pristup, dok možda kontinentalna filozofija, ja bih pre mislio da direktno zastupa rešavanje problema neposredno u konkretnim situacijama. To bi bilo moje viđenje, nekako sasvim bazično, mislim, o tome se sada i pišu radovi i to je previše sada opširno da bih ga izložio sasvim jednoj rečenici ili jednom pasusu, ali nekakve okvirne stvari, ja mislim da su u tome.
Anja, kakav je vaš stav o tome?
Složila bih se sa Aleksom da je sfera analitičke filozofije prvenstveno sfera matematičke logike, simboličke logike, filozofije jezika, analize iskaza i opšte odnosa jezika i onoga što mi možemo jezikom da iskažemo o stvarnosti. Dok se kontinentalna filozofija danas pre svega bavi analizom društvenih odnosa, to je više neka sfera etike, filozofije, politike, pa čak i ontologije, ali ne na način analitičke filozofije, ne odnosa jezika i stvarnosti, nego uopšte onoga što mi možemo da spoznamo o stvarnosti, da li će to biti kroz jezik ili na neki drugi način. Mada mislim da, opet, to je Aleks rekao, to nije neka oštra distinkcija, to ne znači da analitička filozofija ne može da se bavi etikom ili filozofijom politike, društvenim odnosima, ontologijom, i obratno, kontinentalna filozofija se i tekako bavi filozofijom jezika, tu je Heideggerova tradicija i dalje aktuelna, tako da to je neki moj stav za sada, vidjet ćemo kako će ostati u budućnosti.
Thank you.
kulture i umetnosti.
Slušate Gozbu. Naši gosti su Una Popović, Anja Smiljanović i Aleksa Čupić.
Una, kako vi vidite kao profesor tu razliku između kontinentalne i analitičke?
Ok, ja bih uvek rekla studentima nešto što je sad između ovoga što su rekli Aleksa i Anja. Svakako da analitička tradicija kreće negde od jezičkog obrata, nesumnjivo, i možda bi glavna distinkcija za mene tu bila upravo veza sa savremenom logikom, odnosno sa ovom logikom kako se poznaje od Fregea. Dakle, analitička filozofija je bitno orijentisana na tu logiku kao pozadinu ili oruđe putem koga se pristupa analizi jezika, jeli? Dok to ne mora da važi za kontinentalnu filozofiju, iako postoje slučajevi koji, jeli, se mjesele iz kontinentalne tradicije, koji dobro poznaju ovu tradiciju, jeli, savremene logike, ali ona nije u toj meri, jeli, prisutna. Jezički obrt nesumnjivo važi za obe tradicije, bar ako pričamo u 20. veku, jeli? I to ne samo heideggerijansku varijantu, nego tu imamo i francusku i strukturalističku i deridijansku, i sve su to specifične analize jezika, jeli? I sve su to specifični načini da se pokuša pristupiti problemima koji su filozofski ili uopšte stvarstveni nekakvim, jeli, analizama onoga s obzirom na šta mi uopšte možemo pristupiti tim problemima i predmetima, a to je zapravo jezik, pitanje načina. Jeli, kako, kojim metodima i s obzirom na koji način mišljenja mi tome pristupamo. I čini mi se da je takođe možda jedna mala distinkcija u tome što nekako ne bih rekao da kontinentalna filozofija pretenduje na to da reši bilo kakve probleme, za razliku od analitičke, koja bar u ovom osnovnom, jeli, onom najranijem svom, najranijoj varijanti ima tu pretenziju da makar pokaže koji su problemi stvarni problemi, a koji problemi nisu stvarni problemi, u smislu su pseudo problemi, jeli, da uopšte nisu problemi ni filozofije, ni bilo kog racionalnog ili smislenog mišljenja, dok s druge strane ostaje taj raselovski, ako smijem tako kažem, paradoks, ne Raselov paradoks, nego raselovski paradoks, da ako filozofija otvori nekako predmetno ili problemsko polje tako da ono može biti rešeno, ono momentalno prestaje bude filozofsko ili prelazi u nauku, tako da i tu bismo opet našli nekakve sličnosti.
A da li možemo Rasela tu da kritikujemo, da ako se neki problem reši, da prestaje da bude filozofija, odnosno...
Pa, imanentno njegovim pozicijama ne, jer dosta je to zasnovano unutar njegove filozofije, zato što rešavanje problema podrazumeva okvir koji je okvir empirističkih nauka. Dakle, ako tako gledamo, onda ako smo došli do tle, to možemo empiristički rešiti, to je per definicionem rešeno, jeli? Onda nema šta da se kritikuje. Ali iz perspektive onog kako, jeli, širina, odnosno širi okvir filozofije razmišlja, možda u smislu pretpostavljam da cijete na to da onda filozofija na neki način gubi bitku odnosu na nauku.
Da, on kaže filozofija je ono što ne znamo, a da, nauka je ono što znamo.
Da, da, s tim što daje filozofiji taj heuristički moment da ona ipak služi nečemu time što...
Služi nauci, kaže da je suština
nauci,
nauke.
Da. Ali, jest,
da li se možemo složiti sa tim, to je ključno.
Neki pitanje. Mogu, neki ne, ja svakako ne bih, ali opet i to su distinkcije koje se, kao što su i naši studenti rekli, dosta često, dosta preoštro pojavljuju. Možete uzeti Anjan primer kao osobe koja studira na jednoj kontinentalnoj katedri, a koja za master rad radi nešto što bi pre po temi pripadalo ovoj analitičkoj sferi. Vi radite kopenhagensku školu, vi radite teoriju relativiteta i sve ostalo, elementarne čestice. Mislim, ima tu dosta tema, jeli, koje će biti pokrenjenim radom.
Kako ste došli do te teme?
Od negde druge godine osnovnih studija, kad sam počela da slušam logiku, matematičku logiku, filozofiju nauke, filozofiju prirode i tako dalje, otkrila sam da je to ono što meni u filozofiji najbliže i da je to neki put kojim ja želim da idem, i vidim dosta prostora, vidim dosta filozofskih problema u nauci koji su relevantni, i smatram da filozofija itekako ima udela u nauci. Smeta mi ta oštra distinkcija između nauke i filozofije, pa bih tako citirala jednog svog profesora koji kaže: filozofija naučno zna, a nauka filozofski misli. I to je nekako put kojim se ja vodim i način na koji pokušavam da posmatram stvari. Jer mislim da nauka nije prosto empirijsko istraživanje gde dobijemo konkretne činjenice, rezultate i da se tu naučna priča završava. Niti je filozofski da se bavimo metafizičkim spekulacijama i da je to jedina ingerencija filozofska. Mislim da su te dve stvari zajedno, mislim da su nauka i filozofija neraskidivo povezane i da je to zapravo prostor za pronalazak puta ka stvarnosti.
Alisa, kakav je vaš stav, odnosno čime se vi bavite, približavate se diplomskom radu, tako?
Da. Pa nekako moje, da kažem, moje interesovanje su se baš suzila dolaskom na treću godinu na kurs filozofije jezika i uopšte proučavanjima teorije značenja. Dakle, postao mi je zaista interesantan taj analitički pristup. Dakle, primećuje se čak i u svakodnevnom govoru, koliko i u nauci, toliko i u filozofiji, da ljudi ili filozofi, jel te, pričaju, govoreći, ne razmišljaju o težini svoje tvrdnje, ne razmišljaju o značenju. Ponekad smo zavarani nekakvom rečenicom, nekakvim sklopom reči koji uz malo dublju analizu se pokazuje da zaista nema toliko smisla koliko tvrdi ili da nije toliko očigledan koliko nam se čini. To je nešto što me prvenstveno privuklo kao nekakvo za mene do tada najstabilnije polazište za dalje bavljenje filozofijom.
Ovogodišnja tema je bila nasleđe idealizma.
Jeste.
Kako vidite sledeću temu? Da li imate nešto u vidu?
Da, još uvek nemamo. Ovogodišnja tema je malo simbolična bila za nas, budući da je Odsek za filozofiju u Novom Sadu poznat i prepoznat po jednom temeljnom radu na nemačkom idealizmu, bar kroz prethodne godine svog postojanja, te smo tako, budući da je prva konferencija, negde hteli prosto i mi da se predstavimo, baš s obzirom na ono kako nas mahom i prepoznaju. Nadalje, ne znam šta bi mogla da bude tačna tema, to bi možda naši studenti mogli da daju neki predlog. Svakako ćemo o tome odlučivati negde tokom jeseni kad budemo pravili poziv za sledeću konferenciju, jer nam je namera da ovo postane, kao što već rekoh, redovni događaj, ali bih eto ovom prilikom iskoristila bih zapravo ovu priliku da i vašu emisiju, da prosto uz ovo predstavljanje naše konferencije uputim onako unapred jedan otvoren poziv svim studentima filozofije da nam se priključe u našem budućem radu, a informacije o tome biće blagovremeno dostupne preko svake od katedri posebno.
Kako vi vidite, Anja, hoćete vi prvo sledeću temu?
Može. Konkretno nemam sad neku temu u vidu kao što je recimo nasleđe idealizma, ali volela bih da se priča o tome koja je uloga filozofije danas u društvu i koji su filozofski relevantni problemi danas i zašto je filozofija značajna. Jer mislim da pored toga, pored studenata koji su na katedri, to jest na odseku koji studiraju, da je bitno da se filozofija približi i običnim ljudima. I da ljudi shvate da filozofija nije nešto što je institucionalno zatvoreno na odseku tri kabineta i učionice na fakultetu, nego da je to nešto što je danas jako bitno za naše društvo. I da studenti probaju da sagledaju i da predstave iz kojih sve aspekata filozofija utiče na naš život.
Aleksa?
Pa, šta bi bilo interesantno? Možda bi, ako kažemo da je u svem ovom idealizmu bio interesantan, tako da kažem, pristup iz moderne filozofije, da kažem, nemačkog idealizma i nešto što se razvijalo i u Britaniji, bilo bi interesantno to vidjeti drugu, možda stranu, eto, nasljeđe racionalizma možda. To bi bio neki moj predlog, tako da, dakle, druga tradicija, Leibnica, Dekarta i tako dalje.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala. Thank you.
Pojmovnik.
Bertrand Russell o određenju filozofije. Filozofija je, kako ja shvatam ovu reč, nešto između teologije i nauke. Kao i teologija, ona se sastoji od razmatranja stvari o kojima je definitivno saznanje do sada ostalo nedokučivo. Ali, kao i nauka, ona se više obraća čovekovom zdravom razumu nego autoritetu, bio to autoritet tradicije ili Božjeg otkrovenja. Celokupno određeno znanje, po mom mišljenju, spada u nauku. Sva dogma, dakle ono što prevazilazi određeno znanje, spada u teologiju. Ali između teologije i nauke nalazi se ničija zemlja, izložena napadima sa obe strane. Ova ničija zemlja jeste filozofija. Gotovo sva pitanja od najvećeg interesa za misaone duhove su takva da na njih nauka ne može da odgovori, a samosvesni odgovori teologa ne deluju više tako ubedljivo kao što je to bilo u prethodnim vekovima. Da li se svet deli na duh i materiju? I ako je tako, šta je duh, a šta materija? Da li je duh potčinjen materiji ili je on u vlasti nezavisnih sila? Da li postoji jedinstvo i svrha kosmosa? Da li se on kreće ka nekom cilju? Da li zaista postoje zakoni prirode ili mi u njih verujemo samo zbog svoje urođene ljubavi prema redu? Da li je čovjek, kao što to izgleda astronomu, sićušni grumen nečistog ugljenika i vode koji nemoćno mili po maloj i beznačajnoj planeti? Ili je onakav kakav se pričinja Hamletu? Ili je možda i jedno i drugo? Da li postoji način života koji je uzvišen i onaj drugi koji je niži, ili su svi načini života naprosto besmisleni? Ako postoji način života koji je uzvišen, u čemu se on ogleda i kako da ga ostvarim? Mora li dobro da bude večito da bi zaslužilo poštovanje, i da li je vredno da mu čovjek stremi čak i kada se svet neumoljivo kreće prema smrti? Da li postoji nešto što je mudrost, ili je ono što nam tako izgleda samo krajnje rafinirana besmislica? Na ovakva pitanja odgovor se ne nalazi u laboratoriji. Teologije su obećavale da će dati odgovore, i to sasvim određene. Ali sama njihova određenost izaziva podozrenje savremenih umova. Posao filozofije je izučavanje ovih pitanja, mada ne i nalaženje odgovora na njih. Čemu onda, možete se zapitati, gubimo vrijeme na takve nerešive probleme? Na ovo pitanje može se odgovoriti ili kao historičar, ili kao pojedinac suočen sa užasom kosmičke usamljenosti. Od vremena kada su ljudi stekli sposobnost slobodnog razmišljanja, njihovi su postupci u bezbroj važnih stvari zavisili od njihovih teorija o svetu i ljudskom životu, o tome šta je dobro, a šta zlo. To isto vredi za današnje vreme, kao što je bilo i u prošlosti. Da bismo razumeli jedno doba ili jedan narod, moramo da razumemo njegovu filozofiju. A da bismo razumeli njegovu filozofiju, moramo u izvesnom smislu i sami biti filozofi. Ovdje se radi o uzajamnoj uzročnosti. Okolnosti u kojima ljudi žive velikim delom određuju njihovu filozofiju, ali isto tako njihova filozofija ima velikog udjela u određivanju njihovih okolnosti. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković. Muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.